10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Novinar i urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković, bit će sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu. Rođen je 1951. godine u Beogradu, gde je diplomirao na novinarskom smeru Fakulteta političkih nauka. Bio je jedan od najboljih urednika i novinara u Srbiji i njegov odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak ne samo za nedeljnik Vreme i za novinarstvo, nego za istinu uopšte. Rečeno je juče na komemoraciji kojoj je prisustvovao veliki broj novinara, urednika i javnih ličnosti. Dragoljub Žarković je skoro pola veka stvarao i pisao za neke od najuticajnijih listova, kao što su Politika, Borba i Vreme. Žarković je i jedan od osnivača Vremena i njegov glavni urednik od 1991. godine. Bio je radijski komentator Slobodne Evrope i povremeno pisao za čitav niz listova u Evropi, među kojima su Italijanska Republika i Austrijski Standard. Da se podsjetimo kako je o osnivanju nedeljnika Vreme, novinarstvu i budućnosti medija govorio Dragoljub Žarković za Agoru Radio Beograda 2.
Pa najteže je bilo kad smo odlučili da ga osnujemo, to je. To su bili jako iskusni i dobri novinari. Od Jurija Gustinčića, Juga Grizelja, Zorana Jelisića, Peresi. Mislim, to zbilja vrh bio srpskog novinarstva. Ali mi smo od svega imali, nećete verovati, jednu kartonsku kutiju i jedne makaze. Dakle, nismo imali nikakvu dokumentaciju, nismo ništa. Ono, imali smo dobru volju da radimo nešto. I onda smo pokojni Stojan Cerović jedno dana seli i rekli, Bože, mi imamo najbolje novinare. Ali se ispostavilo retrospekcijom da niko od njih nije pravio novine od početka, nego da su ljudi dolazili iz nekih, Nina, Novosti, Borbe, ne znam, iz celog sveta, ali da niko nije pravio novine ni od čega, dakle, od bele table. Kartonska kutija, jedne makaze, onda smo nabavili neku IBM mašinu električnu, koje počeli smo ni od čega, ono, to, ali evo, to gura smo do visoke tehnologije. Sve teže raditi ono što sam nekad radio. Promenile su se okolnosti. Političke, ajde, manje više, ekonomske su katastrofalne za medije koji nisu bliski vlasti. Ono što mene najviše brine, to je problem sa regrutacijom novih mladih ljudi koji će jednog dana da preuzmu novinarstvo. Mladi ljudi beže od novinarstva, to je ocrnjena profesija, tako napravili su od nas nešto što mi nismo, to je profesija koja nije cenjena u društvu, jako slabo se plaća, a puno se žrtvuje i puno se radi. A mislim da budućnost štampanog novinarstva, posebno nedeljnika, mora da opstaje na principu da mi mora da dajemo treću dimenziju svakog događaja. To je ono što se ne radi. Nama su slike na u državnim medijima jednodimenzionalne, u ovim opozicionim oni su uvrh glave dvodimenzionalne i sad nedeljnici će opstati ako daju treću dimenziju. Dakle, zašto se nešto dogodilo? dve stvari su se pojavile kao zanimljiv fenomen. Prva stvar je da se pored onih klasičnih šest novinarskih pitanja ko, kada, pojavilo i pitanje a u čijem je to interesu. Ja mislim da kvalitetno novinarstvo mora uvek u svakoj temi koja je važna da odgovara ko gubi, a ko dobija. I pritom ne mislim samo na političke partije, strukture i elitu, nego i ono, na narodu. Da li ovim zakonom se omogućava narodu bolji život ili naprotiv da će to da bude nešto gore. Dakle, sedmo pitanje, u čijem je to interesu, to mislim da je neophodno za opstanak štampanog novinarstva i ono mora da kopa mnogo dublje, dakle, da traga za tom jednom potpuno novom dimenzijom koja na drugi način osvetljava događaje da bi preživalo u eri brzih vesti. Ja imam teoriju da danas vesti uskoro neće vam trebati ni mobilni telefon, da će vesti preko neba da se štampaju. To je tehnologija koja je moguća. Idete ovako u ulicu, dižnete glavu i tamo piše Trump poslao pismo Vučiću i čitate pismo. Dakle, nije problem u vestima, problem je u interpretaciji, u svedočenju insajderskom o događajima i to. I tu se nadam da to može da se realizuje, ali se vraćam na ono da li će imati ko to da radi.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Čitalačka publika deli se na obrazovanu manjinu i na masu. Prva, znajući strane jezike, gotovo je prestala čitati srpske stvari. Masa ne uživa u literarnim spisima. Ona se hrani senzacionalnim romanima koji se opet iz strane književnosti prevode. Knjiga za narod nema dobrih. Ove što izlaze ne čitaju se. One se samo honorišu. Iako delo je sasvim aktuelno, ove odgovore dao je Slobodan Jovanović u intervju 1899. godine na pitanja o uticaju stranih literatura u srpskoj književnosti, odnosno o domaćoj popularnoj književnosti. Da je u životu i neumornom radu ovog istoričara srpskog 19. veka, hroničara parlamentarnog života, nezaobilazno mesto imala književnost, srpska strana, njeno tumačenje, ali i sociologija religije, pokazuju knjige Slobodan Jovanović iz istorije i književnosti i Slobodan Jovanović sociologija religije u izdanju Beoknjige, informatike i Srpskog liberalnog saveta. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Milo Lompar i urednik u izdavačkoj kući informatika Slavoljub Kačarević. Profesore Lompar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, gospodine Kačarević.
Dobar dan, dobar dan.
Evo, vi ste na neki način zaslužni za oba ova dela. Pored vas tu je i Beoknjiga, ali i Srpski liberalni savez. Interesovanje za Slobodana Jovanovića, kako biste ga sada opisali? S obzirom da znamo da u istoriji imali smo razne periode od onoga kada smo ga prećutkivali, zaboravljali, kada smo ga prognali iz zemlje, pa do ovog ponovnog interesa za sve ono što Slobodan Jovanović jeste.
Pa to interesovanje nikada nije imalo neki naročiti stepen u našoj javnosti kojem bi mogli da budemo zadovoljni s obzirom na značaj dela Slobodana Jovanovića i njegove uloge u srpskoj kulturi, nauci, književnosti i tako dalje. On bi trebalo da se uči u školama, da bude opšte poznato ime u našoj kulturi, što nažalost nije slučaj. Međutim, mislim da interesovanje za Slobodana Jovanovića i ne može da bude tako kao za, na primjer, rezultate košarkaških utakmica. Pa prema tome, verovatno je on u našoj javnosti na onom mestu na kome smo mi u stanju da ga postavimo. Znači, postoje neki krugovi, postoje ljudi koji čitaju Jovanovića, pišu o njemu. Srećom, sad on više nije na nekoj crnoj listi kao što je dugo bio do kraja 80. godina, pa se slobodno može o njemu pisati, štampati njegova dela, preštampavati, otkrivati rukopise u ove dve knjige. Navodno postoje i neki rukopisi koji nisu ranije bili objavljeni, koji su bili u njegovoj ostavštini u Londonu, pa je po tome to interesantnije. Inače, mislim da ponavljanje značaja i razgovora o Slobodanu Jovanoviću svakako koristi našoj javnosti i kulturi bez obzira koliko daleko dopire. Znači, tu smo gde smo. Ne?
Jednom prilikom su ga pitali šta sada da se radi, to je period dok je on bio u Londonu. On im je odgovorio: imate u Beogradu Tita sa bombom i imate u Londonu Slobodana sa knjigom. Sa bombom znamo kako smo prošli. Sada nam je zadatak da se upoznamo sa tim delom i političkom filozofijom, bez obzira kako je ona prošla u 20. veku. Ali čini mi se da ona nema ni bolju sudbinu u ovom našem 21. veku, profesore Lompar.
Slobodan Jovanović je bio sin poznatog prvaka Ujedinjene omladine srpske i liberala Vladimira Jovanovića. Njegov otac je pripadao toj grani političkog mišljenja koju su kod nas predstavljali Svetozar Miletić, Jovan Ristić, samo u jednom dosta složenom spletu dinastičkih i istorijskih okolnosti. Sam Slobodan Jovanović je postao škola, profesor na fakultetu i radio u diplomatskoj službi već u potkraj 19. veka. On je pripadao onom krugu intelektualaca koje obično nazivaju konzervativcima. Oni su čak imali jedan časopis koji se zvao Red. Dakle, to su bili ljudi koji su gajili jedno nepoverenje prema demokratiji i zato što su smatrali da za demokratiju čovjek mora da ima razvijenu sposobnost rasuđivanja, da u slučaju kada imate masu, dakle ponavljali su Platonov argument u izvesnom smislu, kad imate masu koja nema dovoljnu sposobnost da proceni, zato što joj nisu sve činjenice jasno predočene, ona postaje plen demagoga. Dakle, oni su imali jedno podozrenje prema radikalnoj stranci Nikole Pašića. To je ključno, na što je Ljubomir Nedić, to je Sloboda Jovanović. Znači, imali su jednu distancu, ali su isto vreme govorili jako mnogo o vaspitavanju ukusa. I to ne samo estetskoj činjenici, dakle ne samo ukusa za književnost, nego društvenog ukusa, to znači načina ponašanja, načina saobraćanja. To je bila generacija nošena uprkos jednoj vrsti uzdržanosti i snažnom idejom da izgradi ustanove nacionalne države kakva je bila Srbija. I to su oni sa uspehom radili, to našto pokazuje časopis Srpski književni glasnik, gde je Slobodan Jovanović bio vidna figura i u periodu do Prvog svetskog rata i u periodu posle Prvog svetskog rata, koji je vaspitao više oblika javnog ukusa, javnog ponašanja.
To je, kako vi kažete, građanska klasa koja se već počela prepoznavati u kategorijama evropskih identifikacija, a sam Slobodan Jovanović je imao prirodu polihistora. Kakva je to priroda?
To je jedna retka priroda, a to je da se čovek sa podjednakim uspehom kreće kroz različite duhovne discipline. On je po obrazovanju bio pravnik i on ima knjige u oblasti ustavnog prava, u oblasti prava uopšte. Zatim, najveću je slavu, da tako kažemo, doživao kao istoričar, znači to istoričar perioda Obrenovića. Zatim je imao veoma mnogo uspešnih književno-kritičkih tekstova, znači u nekom smislu je išao i u tu oblast i to je jedna dosta retka pojava da jedan specijalista pokazuje talenat da i u drugim osobinama, u drugim područjima deluje. Posljednje od toga je njegov stil. On je bio reprezentativni predstavnik beogradskog stila. To je jedan način pisanja oblikovan po francuskom uzoru, gde je ideal klasicističke jasnoće govora odneo prevagu nad, recimo, virtuoznošću u smislu jezičkih bravura, već jedan stil precizan koji je dao postao norma srpskog jezika. U 20. veku reprezentativni predstavnik umetničkoj prozi tog načina pisanja i stila je Ivo Andrić. On je doveo beogradski stil do najveće umetničke izražajnosti. Ali Slobodan je imao osjećanja i za neobične pojave. Imao je simpatija, recimo, za Lazu Kostića, što baš nije bilo u krugu srpskog knjižnog glasnika omiljeno. Potom je imao jednu slobodu, autonomiju, nije bio puki, kako se nekad govorilo, reprezentant svoje klase, nego bio pojedinac, izraziti, i predavao je najrazličitije stvari. Recimo, držao je kurs 30. godina 20. veka u Marksu, i to vreme kad komunistička partija bila zabranjena i tako dalje, iako on po prirodi svog orijentacije nije bio čovek sklon marksizmu, ali je držao postdiplomski kurs na Pravnom fakultetu o Marksu i posle Drugog svetskog rata njegov poslednji, da kažemo, spis teorijskog karaktera koji je objavljen bio je o totalitarizmu. Znači, on se oslonio na svoje prethodne studije i dao jedan vrlo zanimljiv spis o totalitarizmu. Recimo, prva studija kod nas o Makijaveliju bila je iz pera Slobodana Jovanovića još pred Prvi svetski rat. Tako da je on dao onda jednu panoramu svetskih ličnosti. Recimo, najčuvenija možda njegova knjiga iz tog područja je Vođe Francuske revolucije. To je jedna knjiga izvanredno napisana, da je dati portreti četvorica vođa Francuske revolucije. Dakle, onda je on, recimo, ima izvanredne studije o Gladstonu, engleskom političaru u kome on dobro mislio. Sad imamo čitav niz istorijskih događaja.
A koliko je dobro mislio odnos u Velike Britanije prema ovom prostoru? I kako je on taj odnos sagledavao i koliko se taj odnos menjao s obzirom na činjenicu da ipak bio
on je bio u izvesnom smislu anglofil. To je jedna struja u našem javnom intelektualnom mišljenju, iako je dominantna struja oko srpskog književnog glasnika bila francuska. Dakle, oni su, iako je Slobodan Jovanović pisao, recimo, o Prustu i tako dalje, njegov omiljeni pisac je bio Meredith, to je engleski pisac, i on jeste bio anglofil, čak po toj svojoj ironiji, on kao da je naginjao toj vrsti duha. Veoma dobro je razumevao u teorijskom smislu odnos Engleske prema Rusiji, odnosno prelamanje tih interesa na Balkanskom poluostrvu i na našoj sudbini. On je to razumeo. Ono što on nije uspeo da u praktičnom delovanju isprati, to je na neki način ono gde je čitava srpska građanska inteligencija bankrotirala ili na neki drugi izraz upotrebim, jednostavno podbacila. Oni nisu mogli pretpostaviti da će vlada Velike Britanije tako izrazito antikomunistički profilisana sa jednim tako deklarisanim antikomunistom kakav je Churchill jednostavno prepustiti saveznika kao što je Jugoslavija komunističkoj dominaciji sovjetskog tipa. Prvo i osnovno, oni nisu mogli da se odreknu ideala koji su usvojili, neki voljno, neki ne, Sloboda negde na polovini tih, neki su imali veće rezerve od njega, kao Pavle Popović, neki mnogo manje, kao Skelić, to je jugoslovenski ideal. To je bilo ključno i njima je opstanak Jugoslavije lebdeo pred očima, a Jugoslavija je prevashodno bila tvorevina britansko-francuske politike. Tako da Slobodan je znao šta su rezerve britanske politike kad je reč o Srbima i to je on pokazao, znate, kad je britanska politika stala snažno uz kneza Pavla 1939. godine u stvaranju Banovine Hrvatske, Slobodan Jovanović i Srpski kulturni klub, on je osnovao Srpski kulturni klub, su bili protiv toga. Međutim,
a šta je u centru Srpskog kulturnog kluba? Zašto je on bio toliko važan za srpski narod?
Pa zato što on označava jednu vrstu buđenja zakasnelog. Prvi koji je zvonio na uzbunu bio je autentični i autentično genijalni i neshvaćeni Miloš Crnjanski. On je prvi javno saopštio ključne rezerve vezane za položaj Jugoslavije. On koji inače bio Jugosloven po uverenjima, prvi je rekao: pa ako hrvatska, odnosno slovenačka politička individualnost sebe profiliša, ajmo i mi da profilišamo srpsku političku individualnost. U tom trenutku je to izazvalo osudu, međutim, par godina posle toga Srpski kulturni klub počinje u tom pravcu da deluje. Dakle, on otprilike kaže, ako se pristupa federalizaciji Jugoslavije, onda moramo definisati srpsku individualnost unutar Jugoslavije. Valja također znati da je u svojim spisima posle Drugog svetskog rata, kad je video kud su stvari otišle, Slobodan Jovanović napisao jednu dalekosežnu i tačnu rečenicu koja mislim da važi do dana današnjeg. A ona glasi da su Srbi u Jugoslaviji izvršili nacionalnu demobilizaciju. Dakle, on je tačno video da je srpska politika ulaskom u Jugoslaviju sama sebe razoružala, oslobodila bilo kakvih obaveza i sve to prenela na neku imaginarnu tvorevinu i meni se čini da to traje do dana današnjeg, samo što umjesto Jugoslavije to se prenosi na Evropsku uniju i tako dalje. Dakle, Slobodan Jovanović je to razumeo, Srpski kulturni klub je zvonio na uzbunu jer je video da položaj srpskog naroda posle strahovitih žrtava Prvog svjetskog rata nije definisan u Jugoslaviji.
Nemali broj istoričara kaže da je Slobodan Jovanović bio zagovornik oslobađanja samo srpskih zemalja, a da je Jugoslaviju nevoljno morao da prihvati kao datost velikih sila.
Ja to ne znam. Ja mislim da je on bio Jugosloven. On čak posle Drugog svjetskog rata piše, to sam čitao, da ukoliko bi se udarao plot, a to je, dakle, ukoliko bi se razgraničenje, da ipak bi trebalo ostati pri Jugoslaviji zbog razloga najmanjeg rizika. Dakle, uprko svemu, uprkos genocidu, uprkos svemu, ideal jugoslovenstva u sadejstvu je bio ključni, koji je on video kao odbranu od strahovitih pritisaka na srpski narod. Oni su svi formirani, to treba razumeti. I Bogdan Popović, i Pavle Popović, i Belić, i Cvijić, i Žujović, i Slobodan Ivanović. Oni su svi formirani u predstavi koju ima mala Srbija sa 2 ili 3 miliona stanovnika i ima naspram sebe jednu katoličko-germansku silu kakva je Habsburška monarhija. I to je za njih bila smrtna opasnost po Srbiju. Nisu uopšte uzeli u obzir da će stvaranjem Jugoslavije problem koji oni vide kao spoljašnji postati problem unutrašnji. To oni nisu. Oni su smatrali lakše nositi se sa hrvatskim pokretom secesionističkim i kojim god, nego sa Austro-Ugarskom. Na kraju se to pokazalo pogrešnom računicom, jer snaga jedne države je uvek snaga njenog unutrašnjeg stanja mnogo više nego spoljašnjih okolnosti. Jer spoljašnje okolnosti mogu da se menjaju, ali ukoliko je unutrašnje stanje relativno čvrsto, ono lakše izdržava pritisak. Tako možete objasniti da je mala Srbija, nekad bivajući saveznik joj Rusija, a nekad i protiv nje Rusija, ali ipak je mala Srbija opstajala dok velika Jugoslavija nije mogla da opstane. Dakle, zato što je ta država iznutra bila slaba. Država počiva na jednoj vrsti unutrašnjega jedinstva. Slobodan je nešto teorijski razumevao, ali u praktičnoj politici nije. Ali on ima jednu divnu ironiju. On je uopšte čovjek imao izvanrednu ironiju i kad su ga jednom prilikom pitali koja je vlada u srpskoj istoriji najgora, on je rekao ova moja. On je bio predsjednik vlade 1942. godine i sam je ironično rekao evo ova moja je najgora. Dakle, on je imao jedan ironičan odnos. Došao je pod udar komunističkih zakona na procesu Draže Mihajlović u apsurdnom smislu da je bio saveznik Nemaca, bio je predsjednik vlade koja je sedla u Londonu, znači koja šta, ali u okviru obračuna sa srpskom građanskom i nacionalnom ekstencijom, što je taj proces i značio. To je uslovilo da posle Drugog svjetskog rata, kao što znamo, bude objavljena samo jedna njegova knjiga u okviru edicije Srpska književnost u 100 knjiga, bio jedan izbor u redakcionom odboru, između ostalih bio je Ivo Andrić i Žika Stojković, koji je bio glavni urednik, je ostavio svedočanstvo da kad su neki partijski ovako bliži ljudi, članovi tog redakcionog odbora, kad je došla tema Slobodan Jovanović, rekli, pa možda bi za Slobodana Jovanovića trebalo pitati, znači da li je dozvoljeno. Kaže, mimo svakog običaja, prvi je oglasio se Andrić rečenicom, ako se odbor ne pita, onda mi ovde nismo ni potrebni. I tako je Slobodan Jovanović nekako ušao. E sad, paradoks njegove sudbine je da 71. kada je na vlasti bila Latinka Perović, drugo izdanje Srpske književnosti u 100 knjiga je uništena knjiga Slobodana Jovanovića, iako je bila već odštampana. Dakle, to je taj liberalni kontinuitet čiji smo svedoci do dana današnjeg. I uništena je i u drugom izdanju te edicije, vi nemate Slobodana Jovanovića.
Ali ono što je važno da je Slobodan Jovanović temeljio jednu nauku kao što je sociologija religije.
Morate mi verovati na reč, ali ovako ja to vidim. Ovo je zbirka njegovih predavanja iz 1936. godine. Dakle, on je održao predavanje na Pravnom fakultetu. Ja pretpostavljam da je to bilo fakultativno.
I ne neki doktorski kurs.
Možda. Da. Uglavnom, na temu sociologije religije 1936. ponavljam, i to danas kad četvrte može mirna duša da se podeli studentima pod jedan, zato što nemaju boljih knjiga ovde na tu temu. Mislim na sažeto, precizno, moderno, naučno opravdano i tako dalje objašnjenje o sociologiji religije, plus to je takvim, naravno, stilom i jezikom saopšteno da stvarno može da čita svaki čovjek i bez nekog naročitog obrazovanja, ukoliko ga zanimaju te teme, pitanje vere i društva. Dakle, mene iznenadila, mislim, prijatno iznenadila modernost njegovih predavanja o sociologiji religije, to je već skoro 100 godina od tada. Jer ja se sećam kad sam bio student 70. godina, mi iz sociologije religije nismo imali, tako reći, ništa da pročitamo, bar ne na fakultetima, bar ne pri ruci, verovatno je bilo nekih knjiga, ali prosto nepoznatih i našim profesorima ili su krili od nas, nemam pojma. Uglavnom, sociologija religije mnogo kasnije bila je mnogo dalje od studenata i od javne reči nego u vreme kad je to Slobodan Jovanović predavao, a sadržaj te tih njegovih predavanja, odnosno ove knjige Sociologija religije Slobodana Jovanovića, jeste praktično kratak kurs upoznavanje sa najvažnijim religijama, sa najvažnijim pojmovima sociologije, religije, sa definicijom svega što je bitno da bi čovjek mogao da eventualno izučava ili razume odnose u društvu između vere, države, vere zajednice, vere društvenih grupa i tako dalje.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu Radio Beograda pošaljite do 31. marta na e-mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanja će biti uručena 23. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Eko. MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici su profesor dr. Milo Lompar i gospodin Slavoljub Kačarević. Gospodine Kačareviću, imajući u vidu činjenicu da ste priredili knjigu Slobodan Jovanović, Sociologija religije, ne mogu a da vas ne pitam kako vi sagledavate sadašnji trenutak i sve ovo što se dešava u Crnoj Gori.
Šta me prvo asocira iz njegovih ovih predavanja o sociologiji religije, s obzirom na vaše pitanje, to je da je on akcenat ipak stavio u zaključcima tih svojih predavanja na pitanje moderne religioznosti i odnos između društvene koristi od religije i moralnih koristi od religije. I to je nešto što gde on pominje i analizuje dosta ovako detaljno i Maxa Webera i američki protestantizam i američki način života nastao odatle i razvoj protestantske ideje od prvobitne do finalne, gde u stvari ne koristi savremene pojmove koje mi danas koristimo, taj društveni inženjering, odnosno proizvodnja nacija, koja je danas već jedna očigledna tehnologija koja se koristi u tom poslu drobljenja sveta i složenih država, i gde se kao jedan od obaveznih, da kažemo, alata upotrebljava i ta verska tema. Da li će to biti proizvodnja nove religioznosti, nove crkve, kao što vidimo recimo u Crnoj Gori pokušaj, ili će to biti afirmacija nekih tradicionalnih, starih, poluzaboravljenih verskih osjećanja, to je sad pitanje rada na terenu, ali u svakom slučaju možemo da primetimo da se upotreba religioznosti u savremenom globalizmu vidi, ona je očigledna.
Da li biste vi popravili?
Slobodan Jovanović je 1902. godine u Srpskom književnom glasniku napisao jedan tekst Spoljna politika Srbije, gde je rekao da problem ujedinjenja srpskog naroda predstavlja jedan od najtežih problema koji se mogu zamisliti, zato što je to narod podeljen između više religija. On je dakle uočavao i katoličku i islamsku komponentu srpske nacionalne egzistencije, više dinastija, pa je onda čak izmjesto rekao on se suočava sa partikularizmima, i među tim partikularizmima je nabrojao i crnogorski partikularizam. Znači, on je vrlo dobro osjećao da samostalno državno postojanje Crne Gore, koja je bila tada definisana čak i ustavom za neku godinu, a i pre toga recimo krivičnim zakonom Valtazara Bogišića iz 1855. godine kao srpska država, da samo to državno postojanje u nekom smislu može biti pogodno tle za razvijanje izvesnih kretanja koja će se suprotstavljati ideji svesrpskog ujedinjenja kakva je tada bila na umu ljudima tog vremena. Tako da on na neki način je to mogao da predoseti, međutim delio je kao i drugi ljudi njegovog vremena snažan pozitivističko-scijentistički odnos prema stvarnosti. Znači, on je u suštini imao jednu vrstu ipak većeg poverenja u ljudsku racionalnost nego što je istorija dala za pravo u 20. veku. Što se tiče sadašnjih događaja u Crnoj Gori, nema sumnje da bi ih on posmatrao kao jednu vrstu prodora jednog religijskog fenomena koji je postoji u vremenima pre našeg vremena, dakle jedan oblik preko nacionalne identifikacije menjanja verske identifikacije, ili kako se nekad govorilo unijaćenja, odnosno ateiziranja. U tom smislu proces u Crnoj Gori, znači preko ateiziranja vi u stvari sprovodite drugu religijsku orijentaciju. Znači, to je jedan postepeni put. Znači, nacionalno vam tu biva medijum, područje koje se meri recimo stotinama godina i tolikim generacijama ljudi da biste se pronašli unutar druge verske konfiguracije. To je proces koji se odigrava u Hrvatskoj. I kad uzmete recimo imena dubrovačkih porodica, Vi ćete vidjeti masovno tu ljude u 19. veku kako se određuju kao Srbi katolici. Danas su neki među njima najizrazitiji predstavnici hrvatskog nacionalizma. Znači, tu je upravo ta verska vododelnica skrivena bila pod nekom vrstom nacionalne vododelnice. U tom smislu bi on to, ja mislim, razumeo dosta precizno, dakle, kao jedan pokret u kome, pogotovo u kontekstu događaja u Ukrajini, je u stvari na centralnom udaru pravoslavna identifikacija, pa tek onda srpska. Dakle, tu je ključni zasad vezan za odgurivanje pravoslavlja u dubinu istoka. E sad, pošto to ne možete tako da kažete, jer ako tako kažete izazvaćete otpor, vi onda idete kroz ovu vrstu aglomeracije, kao što je nacija, kao što je država i tako dalje. U stvari, dubinska stvar je da vi u jednoj državi koja je tročetvrtinski pravoslavni narod određuje, bilo da su Srbi ili Crnogorci, i u stvari treba da sprovedete jedan koncept denacionalizacije i promjene verske identifikacije. To je slično kao u Ukrajini, s tom razlikom što je u Ukrajini taj proces vezan za zapadnu Ukrajinu, gdje imate katoličke oblasti, takozvane austrijske Galicije, to je Ljevovi, gdje su dugotrajna dejstva katoličkog prozelitizma i autentičnog katoličanstva, a u isto vrijeme imate ono što je karakteristično za procese koji podrazumevaju potiskivanje elementa pravoslavne kulture. Huntington, koji je pred 30 godina u svom članku Sukob civilizacija praktično najavio doba koju mi posmatramo, je u stvari obnovio ono što je Toynbee govorio, da postoji nekoliko civilizacija, da se oni ipak u suštini religijski određuju, dakle i njihov sekularizam počiva na kulturnim zasadima određene religioznosti i tako dalje. E sad ima ova ideja oko tog takozvanog ekumenskog globalizma, koji bi onda morao da bude neki substitut, ali meni se čini da je to prilično daleko. Ovdje, dakle, reču u društvenom inženjeringu, nasilnom, to je ključno se razume, nasilnom, koji nema ni jednog spoljašnjeg podupirača u religijskom svetu, jer čak i rimski papa, kome možda to sve ide na kraju krajeva u korist, ipak mora da čuva dostojanstvo, ako ništa drugo, ono sopstvenog položaja, da bi to mogao taj oblik nasilja da javno podrži koji sprovodi crnogorska vlast. To prosto ne može tako, i ole imate neku svest samom sebi. Vaseljenski patrijarh koji je u Ukrajini podržao da je ulog veći, gde postoje složenija situacija nego u Crnoj Gori, u ovoj stvari se nije izjasnio, ali mi eto slušamo predsjednika Crne Gore koji govori notorne besmislice, dakle potpuno pogrešne stvari sa superiornošću jednog neznanja. I slušamo, to ne treba ni sa ovdje preskočiti, da kažemo, ljude koji u Beogradu zastupaju jednu politiku koja upravo ide ka nasilju, jer to je nasilna politika. Tu nema ničeg spontanog, nema ničeg što bi se moglo opravdati, a mi imamo čitavu beogradsku advokaturu jednog apsolutno nedemokratskog režima, jer nikome ne može ubediti da taj režim koji tamo 30 godina je demokratski režim. A onda imamo ove koji su u stanju da uteruju demokratiju u prelazu na ulicu, pešačkom prelazu, koji u isto vrijeme ne vide elemente diktature i svega onoga što se tu pojavljuje. Tako da sam ja sa ogromnim zaprepašćenjem pre neki dan video da jedna novinarka daje izjavu koja je prosto skandalozna i koju njom prilikom neću da propustim da kažem, koja kaže da bojanje trobojke u Crnoj Gori je kao kada biste stavili šahovnicu u Vojvodini. Tako nešto reći znači prosto rečeno sprovoditi jednu vrstu nasilja nad prozdravom pameću. Trobojka u Crnoj Gori je autentična zastava Kraljevine Crne Gore. Tu vi crtate zastavu koja postoji u vašem pamćenju, ne crtate, a šahovnica u Vojvodini nikad nije bila autentična zastava neke, dakle, identifikacije te osnovne. Druga stvari, gledano sa stanovišta civilizacijskog, to znači da su onda, znači, Srbi u Crnoj Gori počinili neki genocid koji su počinili Hrvati u Jasenovcu. Kako neko može to da kaže, a da ova kultura ne reaguje tako da mu kaže da to prosto rečeno je izmišljotina, laž, nesolidnost i tako. E, vidite, taj svet u stvari je ključna podrška ovom nasilju koje se sprovodi nad Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori.
Koliko možemo danas i na koji način biste vi vidjeli reči Stojana Novakovića krajem 19. veka da ljudi u Srbiji ne treba da se dele na austrofile i rusofile, nego da budu posvećeni dobrobiti sopstvenog naroda? Da li je Slobodan Jovanović bio na tom?
Jeste, on je bio čovjek koji je rekao isto jednu takvu klasičnu rečenicu kao što je ta Stojana Novakovića, da u politici treba činiti sve sa nadom da se postigne uspeh, a kada nema više nade da je tako nešto moguće, onda treba vršiti svoju dužnost. To je jedna klasična antička formulacija, znači, i on je upravo, ja se tu slažem sa onim što je rekao Kačarević, dakle, on je ušao u tu vladu vođen imperativom dužnosti, a ne što je Slobodan Jovanović u 72-3 godine uopšte bilo stalo do svega toga. Dakle, on je smatrao da postoje situacije koje su bezizlazne, ali da i u tim situacijama političar mora da vrši svoju dužnost, a to znači da sleduje interesu na svoga naroda, čak i ako taj interes u tom trenutku ne može da bude ostvaren. To je jedna etika koja se izgubila kod nas sa Pašićem. To je sad moje mišljenje, ima onih koji se neće složiti, ali ja mislim da su naši političari 19. veka, Garašanin, Jovan Ristić, ovo ja inače najviše cenim od naših političara, Stojan Novaković, Ljuba Stojanović, bili ljudi koji su imali jači državnički od političkog momenta. Dakle, bili su spremni da državni razlog i interes učine važnim, pa čak po cenu i da ostanu bez vlasti. Prvi naš demagog među političarima, Nikola Pašić, je kombinovao te dve stvari. Kod njega već je pitanje vlasti često bilo gotovo jednako vredno sa pitanjem države i naroda, da bi posle Prvog svjetskog rata, radom kralja Aleksandra na mrvljenju srpskih političkih stranaka, to je njegova jedna od njegovih fatalnih odluka, praktično u srpskoj politici, čak i kod Milana Stojadinovića, koji je tu bio najizrazitiji format, činjenica vlasti odnosila prevagu nad činjenicom države i naroda, i to je nešto što po meni određuje srpsku politiku u modernom vremenu, i time se Slobodan Jovanović nije mogao u to uklopiti. Jer pazite, Dušan Simović, dakle čovjek koji je izvršio puč 27. marta nominalno, završio je kao Tito penzioner. Hoćemo li reći da on bio uspješan političar? Ne, nego ljudi prosto rečeno ne žele da vide da nekada, ako se bavite državnim poslovima, morate preuzeti neuspeh na svoja leđa, ne zato što ste radili rđavo, nego zato što prosto niste bili u mogućnosti ništa drugo da uradite. E, kod nas ne postoji ta cena, znači niko ne kaže da je to neka mera, nego se smatra da je Tito bio uspešan političar, jer mu je došao ceo svijet na sahranu, što je živa istina, tako je bilo, ali to što je on stvorio raspalo se u paran parčat, a da pritom ništa od toga nije ostalo. Pa nije onda uspešan onaj političar koji troši resurse naroda i države da bi on lično na određeno vreme bio na vlasti.
I imao veliku sahranu.
I imao da veliku sahranu, nego je uspješan političar onaj koji postavlja temelje ili zasade za neko vreme kada će možda nešto od toga što on ne može da izvede, moći da bude izvedeno. E, Slobodan Jovanović je pripadao toj generaciji naših intelektualaca i političara. Stojan Novaković, koji ste pomenuli, veliki intelektualac. Pogledajte samo koliko su oni uradili, a koliko je ostalo iza njih da se uradi, pa nisu generacije posle njih stigle. Dakle, to je jedan drugi odnos prema poslu, prema dužnosti intelektualca, prema dužnosti profesora, prema dužnosti javne svesti. Taj odnos je u nekom smislu pripada prošlom vremenu, ali oni
na žalost, možemo li reći, na žalost pripada prošlom
vremenu. Ali ne
vremenu.
Samo kod nas. Pripada prošlom vremenu, ali to pripada praktično celoj kulturi kojoj mi pripadamo. Ako vi danas pogledate ljude koji stoje na vrhu svetske politike i uporedite sa onima kojima smo ih mi možemo iz svog života uporediti, da vi uporedite Angelu Merkel i Willija Brandta, Helmuta Schmidta ili Adenauera, ili uporedite sa ovoga, te dok reći Sarkozija, Macrona, to mu dođe na isto, sa jednim Mitteranom, a pogotovo s jednim De Gaullom, vi vidite da je točak istorijskog kretanja takav da izbacuje na površinu ljude malog formata. To znači da se nešto u dubinama samog istorijskog kretanja promenilo. Slobodan Jovanović stoji kao svetionik uprkos tom kretanju.
Ovo je najbolji način da završimo današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Hvala vam na učešću.
Hvala na pozivu.
Također.
Sa nama je i osnivač Srpskog liberalnog saveta i urednik ovih izdanja o kojima razgovaramo u današnjoj Agori, gospodin Aleksandar Nedić. Gospodine Nediću, dobar dan.
Dobar dan vašim slušalcima i vama. Prvo bih htio da se zahvalim drugom programu Radio Beograda i vama što nam date ovu priliku da možemo javno da govorimo o velikanu srpske misli, akademiku Slobodanu Jovanoviću. Posle rehabilitacije Slobodana Jovanovića imenovanjem platoa ispred Pravnog fakulteta po imenu Slobodana Jovanovića i povratka posmrtnih ostataka Slobodana Jovanovića, moji prijatelji i ja smo se odlučili da najznačajnija dela gospodina Slobodana Jovanovića prikažemo i srpskoj čitalačkoj publici. 12. u 12 časova, Trg Nikole Pašića 11, to je Institut za evropske studije.
Ko će sve govoriti?
Profesor dr. Mil Lompar, profesor dr. Čeda Antić, Miša Đurković i moja malenkost, a kasnije će vam se priključiti i gospodin Kačarević, koji je na našu radost u Radio Beogradu, jer se nagrada Nikole Miloševića, našeg osnivača i velikog čoveka i velikog naučnika, dešava dodela nagradu Radio Beogradu.
Hvala vam još jednom, gospodine Nediću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Ovu emisiju potpisuju Vesna Tošević, Ivana Đorđević i dve Snežane, jedna Pajkić i jedna Bićanin. Želimo vam prijatan dan u nastavku našeg programa. Slede najpre vesti, a potom emisija Večeti drugi.